Veldig kjekt å se dere alle sammen her en søndag i januar. Kristian Aasland heter jeg, pastor her i Kristentjeneste. Jeg synes alltid det er litt sånn, når vi kommer til desember, desember synes jeg er litt greie, for da har du jul, og det er litt lys, og det er på en måte en del sånn ting som skjer rundt der, men så når du kommer til januar, så går det jo mot lysere tid, men fortsatt er det ganske mørkt om morgenen, så det er sånn, vi lever i Norge langt mot nord, og så er det mørkt, vet du, når jeg står opp, og så er det mørkt når jeg er ferdig på kvelden også, men folkens, det går mot bedre tid, det går mot lysere tid, bare vent til du kommer til slutten av januar, så skal du se at det er en lyse hverdag som venter deg. Ja, veldig kjekt å være i sammen. Og det er hele poenget med å samle sånn som vi gjør her på søndag. Det er å få være i sammen som Guds folk. Sist gang så begynte jeg å snakke om menigheten, Guds byggverk, og skal på en måte fortsette litt med det i dag. Men jeg bare opplevde litt respons til det som har gjort også noe sammen. Det nærværet, du som kjenner Jesus, og du som på en måte har blitt berørt eller fulgt av den hellige ånd, tror jeg gjenkjent at det var noe som skjedde i lovsangen her. At det var ikke bare vi som sang, men det var noe mer som kom og berørte oss, for at den hellige ånd var her midt iblant oss. Og det er det vi trenger, folken, for å få den opplevelsen i sammen, at den hellige ånd er her sammen med oss og bygge sitt verk og bygge sin menighet. Og jeg har bare lyst til å understreke før jeg begynner på undervisningen i dag, at menighet, det er ikke noe du og meg skal få til. Det er ikke noe du og meg skal på en måte prestere og få til, for hvis du er på leiting etter den perfekte menigheten, som jeg bare sier deg, den kommer du aldri til å finne her på jord. Det vil alltid være ting som ikke fungerer helt som vi skulle ønske eller tenkt. Men likevel så kaller Gud oss til å stå i sammen og være hans menighet, hans representanter her på jorda. Og det er en historie om en jente som var 7 år, som der hun fikk spørsmål, ja, hva er menigheten for noe? Og så svarte hun veldig enkelt, jo, jeg er menigheten. Jeg er menigheten, og hun har helt rett. Menigheten, det er ikke et eller annet, det er ikke en bygning først og fremst, men det er flott med bygninger, vi takker Gud for bygninger. Men menighet er ikke en bygning, menigheten, det er du og meg i sammen. Det er vi som utgjør menigheten, så hvis du skal klage på noe, så må du faktisk først begynne å klage på deg selv. For du er Guds menighet. Og jeg tror en nøkkel i å forstå hva Gud holder på med når det gjelder hans menighet, så er det en nøkkel til først og fremst begynne å se på seg selv og vårt eget liv og tenke, ja Gud, hvis jeg er en del av din menighet, hvis jeg er en byggestein i din menighet, hvordan er det dette byggverket skal se ut? Mye bedre å se på seg selv enn å begynne å peke fing på alle andre. For det bygger ingenting som helst. Men det bygger ganske mye hvis vi begynner å se på seg selv, men jeg er en byggestein, Gud. Hvordan er det jeg blir bygd inn i dette byggverket? Skal vi se. Hvis du, Eliseus, kan bare sette... Ja, du har fått opp. Det er jo fantastisk. Skal vi se om jeg også er klar her, Anna. Det er litt farlig å begynne før du på en måte har funnet manuskriptet, men jeg skal finne det også. Jeg har bare lyst til å understreke det som jeg sa sist gang, at menigheten, det er Guds byggverk. Vi ser noe virke. Hva er ikke denne herren dingsen, Eliseus, hvis du tar neste? Der, ja. Jeg har bare lyst til å understreke det at det er Jesus som bygger sin menighet. Ditt kall har aldri vært at du skal bygge Guds menighet, eller du skal få til noe, men det er faktisk Jesus Kristus som bygger sin menighet. Du og meg er hans Åkerland, sier Guds ord, men også hans medarbeidere i det arbeidet der. Men jeg tror det er så viktig i vår tid og i vår, hva skal jeg si, i vår menneskelige natur, så er det så mye oss som på en måte vil prøve å få det til. Prøve å få til at Guds menighet skal være sånn eller sånn eller sånn, men det er ikke det det handler om. Det handler om at du er en del av en byggestein der Jesus, Kristus selv, bygger sin menighet. Og den forståelsen, jeg tror jeg, er ganske viktig at vi må bare tenke at det må jeg også forstå. Det må jeg også på en måte få en åpenbaring på at det er Jesus som bygger sin menighet. Hvis mitt kall og min oppgave som pastor var at nå skal du bygge Guds menighet, og da tror jeg hadde sagt nei til den oppgaven der, for det er ikke jeg som bygger menigheten, det er Jesus Kristus selv, og så er vi byggesteinene. For hva der står? Jo, jeg sier det at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Så Jesus er byggherren. Og hvem er menigheten? Jo, menigheten, det er alle de som tror på Jesus i denne verden. Det er Guds menighet, for Jesus er da bare ei kirke. Det er hans menighet av alle troende som tror på Jesus Kristus. Det er hans menighet. Så på en måte kan du si at det er den verdensvide kirke som Jesus har. Det med alle som har tatt imot Jesus er en del av den kirke. Men Jesus, han opererer med to begrep når det gjelder, minst to begrep i sitt ord når det gjelder menighet. Det ene er det som står her, at han vil bygge sin menighet. Det er den der verdensvide kirke som alle er en del av, og som vi vil se tydelig den dagen når Jesus kom og hent oss, enten du ligger i graven eller du er levende, så vil du få se, wow, dette er Guds menighet. Det står at vi skal samles i skyen. Og jeg er av til, hvorfor i skyen? Jo, for det er jo ikke plass til noen plass til den store verdensvide menigheten som er milliarder av mennesker som samles. Og da vil vi se hva Guds menighet egentlig er for noe. Men så er det et annet begrep også i ordet som Gud bruker. Det finner vi i Matteus 18 i en veldig sånn praktisk situasjon der Jesus sier det at ja, hvis du synder mot din bror, så skal du gå til han og så skal du gjøre opp igjen. Men så sier han, hvis de ikke vil gjøre opp, så skal du gå til en annen bror og ta han med deg, og så skal dere prøve å løse det. Men så sier Guds ord, det, hvis det ikke det engang hjelper, så skal du ta det fram for menigheten, og så skal de avgjøre hvordan denne situasjonen skal løses. Og det ordet menighet som er brukt, det er ikke den verdensmige menigheten, for det kan ikke være sånn at hver gang vi har en konflikt, så må du kontakte alle troende i hele verden. Du, jeg har en konflikt, kan du tilgi meg? Det går jo ikke, sant? Nei, men det begrepet som Jesus bruker der, det er til en bestemt lokale menighet som du på en måte skal være en del av. Det ligger implisitt, eller ligger på en måte innebygd i det som Jesus sier, at han regner med at alle de som tror på Jesus hører til en lokale bestemt menighet. Det er Jesus sin tanke. Det er ikke nok å bare være en del av den verdensvide menigheten. Det er nok for himmelen, men det er ikke det som på en måte var Guds tanke for deg. Hans tanke var at du skulle være en del av et lokalt uttrykk for hans menighet. Og det er derfor vi samles her på søndag. For vi tror at vi er et sånn et lokalt uttrykk for hans menighet. Så er ikke vi den eneste menigheten i Stavanger, vi er en del av menigheten i Stavanger. Det er mange menigheter i dette området. Vi er velsignet og bor i et område der har vært menigheter i 1000 år. Men det er et lokalt uttrykk for menigheten her i Stavanger. En del av den. Så Jesus, han opererer med to forståelser av menigheten. Verdensvide, men også den lokale menigheten. Så er det av og til noen som tror at ja, men jeg er en del av statskirken i Norge, eller jeg er en del av metodistkirken, eller jeg er en del av pinsebevegelsen. Men det er heller ikke det som er Guds menighet. Det er bare noen sånn praktiske overbygninger for det som er menigheten. Det Jesus snakker om er den lokale, bestemte forsamlingen. Så er det mange av de, og jeg tror det er veldig bra at det er mange forsamlinger, for vi er ulike som mennesker, det er ulike visjoner, det er ulike betoninger, så vi trenger et mangfold i Guds rike. Men jeg tror det er superviktig at hvis du har sagt at jeg følger Jesus, jeg ønsker å tro på han, så det å være en del av en lokal menighet Det er en del av planen for livet ditt. Du kommer aldri til å på en måte oppfylle hele Guds plan for livet ditt hvis du ikke er en del av Guds menighet. Vi lever i en tid der på en måte individualisme har vært veldig sterkt i sentrum. De siste 100 årene så har på en måte, vi har dyrket egoet. Og det er mye fint med å dyrke frem det personlige, men, og det er også en del av Guds rike, men samtidig er det et stort element i Guds rike som handler om det kollektive, det vi gjør i sammen. Og jeg tror det er på tide også at vi som menighet sier, jo, men det å være en del av menighet, det handler ikke bare om at du skal få dine planer, dine personlige mål oppfylt. Nei, det handler om at menigheten, Guds plan, skal få sine planer oppfylt. Og det, i den spenningen, der tror jeg vi lever litt i den tiden vi er i dag. Av og til så kan jeg høre, og spesielt når det er på en måte litt sånn debatt om kirke og om menigheten, så kan du av og til høre journalister si, men kirkens menn og kvinner, de må gjøre noe. Så lurer jeg av og til på, hvem er det han da, eller hun mener? Hvem er det? Er det paven i Roma, eller er det biskop presens i Norge? Hva er det han snakker om? Og det handler igjen tilbake med, hvem er menigheten? Jo, det er du og meg. Det er du og meg i sammen. Hun som var statsminister da jeg var liten, God Hanne Brundtland, hun var statsminister da jeg var ung. Hun sa et uttrykk som jeg vet Trygve Brekke også har brukt noen ganger. Det sa sånn som dette her, tenk globalt, handle lokalt. Og det passer veldig godt på forståelsen av menigheten også. Jo, med en del av den verdensvide kirka, der alle kristne hører til, men dine handlinger, det gjør du lokalt, i en lokal forsamling. Og derfor er det viktig med det vi gjør på søndagen. Det er derfor vi samles, det er det som er hensikten. Jo, for med et lokalt uttrykk for hans menighet på jord. Det er derfor vi synger sammen og tilber og løfter opp Jesus. For vi er et lokalt uttrykk for det i sammen. Og vi kan ikke, hvis vi, jeg tror, i hvert fall vi som er en såkalt pinsekarismatisk menighet, vi har jo en drøm om at vi vil tilbake igjen til urkristendommen. Det er liksom vår en sånn et slogan, en sånn slagord. Men hva er det å gå tilbake til urkristen? Jo, det er i hvert fall å gå tilbake til den nytestamentlige menigheten. Hvordan var det de virket og fungerte i den første tida? Og hvis vi skal være en nytestamentlige menighet, så må du være en del av en lokale kirke. Vet dere hva Norges største kirke er? Hva er Norges største kirke? Noen som vet det? Et sånn lurespørsmål kanskje, tror du, men Norges største kirke er faktisk de som ikke er med i noen kirke. De snakker om det at det er, ja, det må ta den statistikken med en klype salt, men kanskje 30% av Norges befolkning tror på Jesus Kristus. Og hvis vi er litt legger godvillen til, så er det kanskje 5% av de 30% som går jevnlig og er aktivt med i en forsamling. Det betyr at Norges største kirke, altså 25%, er de som egentlig ikke hører til noen kirke i det hele tatt. Og det er på mange måter det tristeste jeg hører. Det er jo fantastisk at folk tror på Jesus, og de kommer til himmelen og alle de tingene der. Men de er ikke med å bygge Guds menighet. De er ikke med å på en måte bli det uttrykket som Gud hadde tenkt skulle være for hans kirke. Så det å høre til en lokale forsamling, det er en del av Guds plan, det er en del av Guds vilje for deg som kristen når du tror på ham. Det er ikke å på en måte gå alene og leve ut kristelivet. Det er ikke sånn det var tenkt, rett og slett. Og på mange måter, det at det er 25% av Norges folk som tror på Jesus, men ikke går i kirke, det må jo føre til litt selvrefleksjon til oss også. Hva er det vi gjør feil? Eller ikke hva vi gjør feil, men hva er det de ikke liker med oss? Eller hvorfor er ikke kirke attraktive når det er så mange som tror på Jesus Kristus. Og det tror jeg handler litt om hvordan er det vi oppfører oss i forhold til hverandre. Det snakket jeg mye om sist gang. Hvordan elsker vi hverandre, og hva uttrykker vi til den verden som vi prøver å nå. Og der skal ikke jeg peke på noen. Jeg peker først og fremst på meg selv og sier, ja, hvordan uttrykker jeg dette rike? Hvordan uttrykker jeg det som er Guds menighet? Hvordan tenker min nabo om meg? Det er en ganske godt eksempel. Hvordan tenker din nabo om deg? Han ser at du kjører på gudstjeneste hver søndag og lurer på i alle dager. Så skal han nok en gang på denne kirken. Og så kanskje andre gang i uke også, hvis du er ekstra aktiv, skal han igjen på den der kirken? Hva er det som skjer for noe? Men det er en god spørsmål å stille seg selv. Hvordan tenker verden rundt oss om oss som tror på Jesus Kristus og vi som er del av hans kirke? Hvor store skal en kirke være for å kalles en kirke? Bibelen forteller oss ikke så veldig sånn nøyaktig hvor mange det skal være, men det er noen som tenker det at ja, hvis jeg er med i en husgruppe eller en bønnegruppe, så er det godt nok. Da er jeg en del av kirken. Jeg må personlig si at jeg tror det er for lite. Hvis det eneste du gjør er å gå i en husgruppe, men ikke noen del av noe større, så er det for lite til å defineres som en menighet. Så er det noen som tenker andre veien også, ja, hvis jeg er bare med på noen konferanser, gjør noen store konferanser, kanskje på sommeren eller på et eller annet stevne, så er det jo flott å være med i Guds menighet. Ja, det er flott. Og jeg har også reist på konferanser, det er fint. Men du er ikke en del av en lokale kirke hvis det er det eneste du gjør. For det å bygge de relasjonene som Bibelen forteller oss, det får du ikke til hvis det er tusenvis av mennesker samlet, og du får ikke den personlige kontakten som du heller trenger i en kirke. Så en kirke er, vil jeg si, en plass mellom den lille gruppen og den store forsamlingen. Det er det som den lokale kirken skal være. Og så kan du si, ja, er det 100, er det 500? Ja, en eller annen plass der i midten, tror jeg. Tror jeg er en god størrelse for en kirke. Det er noe vi skal snakke litt mer om etter hvert, tror jeg, men jeg tenkte det var greit å bare sette litt navn på det. For det er sånn at når vi er en kirke, så er det sånn at jeg står i forhold til noen andre. Jeg har et lederteam rundt meg som jeg står ansvarlig for, og de står ansvarlige for meg, og du også som menighetsmedlem står ansvarlige for noen andre her i menighet. Vi relaterer til hverandre. Det er det som er menighet. Det er ikke sånn tenkt at du skal komme her, og så hører du en forkynnelse, og så går du hjem. Men det skal være et liv, et fellesskap som på en måte går utover bare det å høre, være sammen på søndagen. Vi bygger egentlig et samfunn i sammen som kristne. Hva betyr ordet kirke? Jo, ordet kirke, det kommer fra gresk, betyr kyri. Nå skal jeg si til Andreas, nå må jeg si det riktig, for han er fra Hellas. Men det står kyriakon. Og det betyr det som hører Herren til. Og ordet kyrios, det betyr Herren. Så kirke er altså vi som hører Herren til, betyr ordet. Det er et annet ord også som er brukt om kirke eller menighet, det er ordet ekklesia i Bibelen. Og det er opptelt i to ord, det ene er ekk, og det andre er ekklesia. Og ekk, det betyr ut, eller exit, ut. Og ekklesia betyr kalt, at du er utkalt eller utvalgt. Kalt ut. Og det stammer rett og slett fra det ordet på gresk som var for deg som ble valgt ut i samfunnet til å gjøre en samfunnsnyttig oppgave. De blir kalt ut av de vanlige og satt til sides for å styre det greske samfunnet. Og det samme ordet har Paulus brukt mye når han skriver om, av menigheten, ekklesia, at det er noe som kalt ut, satt til sides for Gud, for å gjøre en oppgave for han. Og så har vi også ordet synagoge. Det har jeg nevnt før, men synagoge, det betyr kom i sammen. Kom i sammen, eller get together på engelsk. Kom i sammen. Og det er en nøkkel, tror jeg, i å forstå menighet i et ord som ikke er veldig norsk, men jeg finner ikke noen bedre ord, i sammenhet. I sammenhet. Det er noe med uttrykket sammen, og det er derfor jeg er så tydelig i dag på å si, det handler ikke om deg alene, men det handler om alle oss i sammen. For det er en i sammenhet. Og det er akkurat sånn som i dag, når vi lovsanger og opplever at den hellige hånd kommer, og han kommer mer tydelig og spesielt når det er på en måte denne i sammenheten iblant oss. Og det er derfor også at for eksempel profetiske ord skal også på en måte bli gitt i den i sammenheten, for at det på en måte blir til velsignelse, til glede, det hele Guds folk. Derfor skal ikke profetiske ord bare bli gitt i et hjørne eller i det skjulte, det skal ut, sånn at det er en del av denne i sammenheten, i sammen. Og sist, som jeg sa tidligere, de siste 100 årene så har det vært mye fokus på personlig frelse. Den ble frelst, og det skjedde noe med den. Og det er veldig mye bra i det. Det er viktig at folk tar imot Jesus personlig. Men det er et element i Guds ord som handler veldig mye om det kollektive i sammenheten. Kan jeg forstå da for eksempel at hele hans hus ble frelst? Kan jeg forstå det sånn på den måten der? Jo, for det er noe i den i sammenheten. Som på en måte Gud taler til oss om. Så kjerka, jo, det handler om at vi skal nå ut med evangeliet til verden, absolutt. Men samtidig så handler det om at vi skal i sammen bygge et hus for Herren. Et åndelig hus. Derfor har vi en tosidig oppgave. Ja, vi skal nå ut til denne verden, men vi skal også bygge et fellesskap her innenforbi som er det uttrykket for Guds store plan og frelse. Og derfor er, hvis jeg klarer å finne det igjen da, skal vi se. Klarer du å finne det første bildet, Eliseus? Derfor er dette med steiner. Guds ord taler om levende steiner er et godt bilde på hva menigheten er for noe. Vi er ulike gaver, kall og alt det der, men vi skal på en måte bygges i sammen. Vi skal være et byggverk som står i sammen. Ja, så er det litt sliping, det er litt meisling, og det er litt forskjellig som skjer med alle av oss, men det er en del av det Gud gjør med oss. Så jeg har lyst til å snakke om også en annen ting som jeg tror er viktig i forhold til det å forstå Guds menighet, og det er det at du kan være en del av den lokale menighet, men likevel ikke være en del av den verdensvide menigheten. Hvordan går det an? Jo, det kan være at du er født og oppvokst, men du har faktisk allerede tatt imot frelsen fra Jesus Kristus. Du kan være en som har gått her på aktiviteter i alle år og gjort din del og gitt din skjerv. Men det handler, altså menigheten, det er de som har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser. Så det går faktisk an å være en del av en lokal menighet, men du er egentlig ikke en del av den verdensvide, for du har ikke tatt imot Jesus Kristus. Og det tror jeg at apostelgjerningene forklarer oss ganske godt, hva det vil si å være frelst, eller være på det som de kaller for frelsens vei. Jeg tror det er et bedre ut. Vi bruker ofte ut at jeg ble frelst. Men skal vi være litt sånn bibelske, så er frelst, det at du blir frelst, det er ikke noe som skjer før du faktisk kommer til himmelen selv. Da er du helt frelst. Ja, hva sier du nå, Kristian, at jeg ikke kommer til himmelen? Nei, altså, du er rettferdig. Når du tar imot Jesus, er du rettferdig gjort. Det forteller Romerbrevet oss. 10, kapittel 10, 9-10. Den som tror i sitt hjerte blir rettferdig gjort. Men du bekjenner med din munn til frelse. Og denne frelsesbekjennelsen, det er noe du holder på med hele livet. Og derfor sier apostlene det at de snakker veldig mye om at de kristne, de ble kalt de som gikk på veien. De følgte veien, eller de gikk på veien. Og derfor så tror jeg at, hvis du, Elisabeth, kan hjelpe meg igjen å finne bildet 3, så er det en nøkkel i å forstå at når du tror på Jesus, er du på frelsens vei. Du er en som absolutt er klar for himmelen. Kom Jesus igjen i dag, så er du er i himmelen med han, men du... Når så lenge du er på jord, så er du på frelsens vei. Det står noe i Guds ord at du skal arbeide på din frelse med frykt og beven. Og noen blir litt forvirret og tenker, oi, jeg er ikke frelst, jeg kommer ikke til himmelen. Nei, men det handler noe om at du skal dagligt og hele veien her på jorda på måte bli det som Gud hadde tenkt at du skulle være. Det er derfor vi snakker om åndelig modning, vi snakker om utvikling, snakker om vekst. Og Dag han poengterte så bra dette med det indre livet som skal vekse frem i oss. Så jeg synes på mange måter frelsens vei er et bedre uttrykk å si at jeg ble frelst. Nei, du begynte på frelsens vei en gang. Og så går du på den veien hele livet til du kommer til himmelen. For når jeg ble frelst så hadde jeg samme kroppen og så like. Det var ikke en stor forandring på meg utseendemessig. Det hadde skjedd noe inni meg, for Guds ånd hadde kommet inni meg. Men når jeg kommer til himmelen, så forteller Bibelen, ja, da skal jeg få et nytt legeme, et herlighetslegeme. Jeg vil bli forvandlet. Jeg vil bli den beste versjonen av meg selv, liker jeg å tenke. Og derfor er det en frelsens vei som alle vi som tror på Jesus går på. Forstår dere det jeg sier? For det er litt viktig for meg å si dette her, Anne. Hvis dere skal ha et bibelsk grunnlag, så står det i apostelgjerningene 9-2. Så står det om Paulus, Saulus, han forfulgte jo ikke de kristne før han møtte Jesus selv, men han står det i 9-2 at han, om han fant noen som tilhørte veien. Så apostelgjerningene er tydelige på at det var noen som gikk på en vei, og veien med stor V, det var frelsens vei. Og Jesus sier jo selv, jeg er veien, sannheten og livet. Det er jo en menighet i Kalifornien, en kjente menighet, som har kalt seg selv Church on the Way. Flotte menighet, men de har fått et godt navn også. For de har forstått det at de er på veien. De er på frelsens vei. Og på mange måter, og derfor er på en måte også bildet på at når du er kristen, så er du det som at du er en pilgrim, du er på en reise. Du begynte på en vandring gjennom hele livet der du følger Jesus, og du går på en vei sammen med han. Og heimlandet og endemålet vårt er himmelen, eller samfunnet sammen med Jesus, om det er himmelen eller om det er ny jord, det strides teologen litt om hvordan det er, men det er et endemål, det man skal være sammen med Jesus. Og derfor er det på en måte logisk at jeg sier at når vi alle er på denne frelsens vei, så er det ingen av oss som er perfekte. Reidun Kristoffer, som er ikke her i dag, men hun kjenner dere godt, hun lagde et t-skjorte for sikkert 20 år siden, der det sto kristentjeneste, og så sto det at kristne er ikke perfekte, men tilgitte. Og det er veldig mye sant i det, folkens. Jeg er ikke perfekt, og jeg tror ikke du heller er perfekt. Om vi liker å tro det, så er vi alle på denne frelsens vei i sammen. Og det gjør at, jeg tror, det gjør at vi kan senke skuldrene litt i forhold til hva menighet skal være for noe. Hvis du kommer her søndag og på måte skal ha med deg et ark med sjekkpunkt. Ja, hvordan var lovsangen i dag? Ja, karakter 5 av 10. Ja, forkynnelsen. Ja, litt dårlig i dag. 3 av 10. Då har du missförstått. Då har du missförstått vad man håller på med. Visst är det det handlar om att så finna den perfekta församlingen. För den vill du inte finna. Du vill finna församlingar som är på väg mot att bli det som Gud har tänkt att de ska vara. Du vill finna kristna som är på en väg. Och så går på en vandring. Och det är därför, och det Trygve har sagt det som jag också, Gud är inte så upptatt av var du kommer ifrån, men han är upptatt av var du ska hen. Han är upptatt av framtiden mycket mer än av fortiden. Och det är därför vi kan ofta bruka det vers, och ofta kan vi nästan bruka det för mycket, men det står i Jeremia 29 att det är framtid och hopp. Och det är sant, det är framtid och hopp. Det är tankar till fred och inte tankar till olycka. Jo, för Gud, han tänker så om oss. Det som kan på måte uroa mig mer än att vi inte är perfekta är om jag ser det att vi inte växer in i Guds nåd. Det står i 2 Timoteus, bli stark i nåden. Det är en av de kriterierna du ska växa i som kristen. Det är att bli stark i Guds nåd. Nåd i förhållande till dig själv, men också nåd i förhållande till som du omger dig med av andra människor. Så bli stark i Guds nåd är ett tegn på växt egentligen. Jag hade också blivit oroad hvis att du satt här 5 år på rad där det inte hade skett någonting med dig. Du satt i de samma problemen, de samma utmaningarna, de samma grejerna och det gick 5 år det inte hade skett. Då hade jag också varit oroad och tänkt, är det inte något växt i livet ditt? Går inte du på en väg sånn som alla oss andra gör? Liksom? Det är mer det man ska se efter än om att du är perfekt. För det blir du aldrig allikevel. Okej, är växt? Är växt att man alltid har nya människor bland oss? Jag syns det är flott med nya människor. Jag tror att man måste göra nya människor. Det är helt avgörande för att nå denna världen. Men det kan heller inte vara så att man alltid har nya människor, men så är det lika många av de gamla som går ut andra vägen. Det är inte växt det heller. Växt är att det faktiskt sker något med oss som säger att detta är den platsen jag vill vara med och bygga Guds menighet. Det är den växten som jag längtar. Och då snackar vi faktiskt också om växt när det gäller kvalitet. Lika mycket när det gäller, som när det gäller kvantitet. Hvis du kan finna nästa bild, Eliseus. Nej, en till. Och en till. Det är ett vers i Kolosserbrevet som jag känner att jag blir utfordrad på. Kolosserbrevet kapitel 1 vers 28. Där står det alltså. Ham förkynnar vi och vi förmanar vart människa och lära vart människa i all visdom för att vi kan framställa vart människa fullkomment i Kristus Jesus. Det är någon utfordring till oss alla att vi ska bli framställt för Jesus fullkomment den dagen vi möter han. Och det handlar mer om att det handlar mycket mer än bara kvantitet, men det handlar mycket om en inre växt. Och en inre förvandling i oss. Och jag känner det verset där och det som står, det är kanske det som utfordrar mig mest som pastor, att vi har ett ansvar att framställa hvert människa fullkomment framför Kristus. Och därför är jag också glad att det inte är jag som bygger menighet, men det är Jesus själv som bygger sin menighet. Hvor starter dette her så? Hvor er det vi begynner på denne frelsens vei? Og der tror jeg det går et ganske stort skille mellom oss som er en såkalt frikirke og det som på en måte har vært statskirken. Og jeg har ingenting negativt til å si om statskirke egentlig, men, Men der det jo sånn at det regner de deg som et Guds barn den dagen du blir døpt som barn. Da du et Guds barn. Og så kan det godt være at de ikke ser deg igjen før du en dag gifter deg eller konfirmerer deg. Det kanskje ikke du gjør det heller, men kanskje den dagen du begraver deg så ser deg igjen, så du på en måte et Guds barn. Men det ikke sånn jeg leser Nytestamentet, hvordan det menneske blir ført til Kristus. Det er ikke dåpen det begynner med, faktisk. Hvis du går to hakk tilbake, når du ses på bildet. To hakk tilbake. Et hakk til. Der, ja. Jeg har lyst til å lese noe som Peter sier til menigheten når menigheten ble etablert i apostelgjerningene. Og der står det i kapittel 2, vers 38. Jeg kan lese 37 år, for der står det de nye kristne spør Peter, eller de som hører evangeliet, sier det Peter. Men og brødre, hva skal vi gjøre? Da sa Peter til dem, omvend dere, og enhver som lar seg døpe på Jesu Kristi navn til syndens tilgivelse, og dere skal få den hellige åndens gave. Så hvis vi skal følge Peter sin begynnelse, så sier han, begynnelsen til vandringen med Jesus, det handler om faktisk å omvende seg. Og si at jo, jeg har gått på en gal vei. Nå vender jeg meg om, og så vil jeg gå på din vei, Jesus. Vi sier ofte at det begynner med at du må ta imot tro, og det er riktig, men samtidig er det også en omvendelse. Det er ikke bare noe som jeg tror på Jesus, for faktisk, demonene også tror at Jesus finnes. Tror at Gud finnes faktisk. Men det er en omvendelse som skjer i det at du tar imot Jesus og følger han. Jeg har av og til lurt på hvordan hadde menigheten sett ut hvis alle hadde til å begynne med omvendt seg og daglig omvendt seg. Hvordan hadde Guds menighet sett ut da? Det lurer jeg på. Og jeg skal ikke stå og peke fingeren og si noe, nå må du omvende deg. Jeg tror det er mye mer den. Ja, har jeg omvendt meg til din vei, Jesus? Men det er der det begynner, folkens. Det kristne livet begynner med en omvendelse. Så tar du imot i tro Jesus og sier at jeg tror på deg, Jesus. Så kommer det en dåp i vann. Så kommer det også dette her med at du blir fulgt med en hellig ånd. Men det er litt viktig at vi er enige om startpunktet for det kristne livet. Det begynner ikke med at du ble barnedøpt uten din vilje. Det begynner med at du har omvendt deg. Og hvis du leser også om Johannes døperen, av og til kan du lure litt hva rolle var det han egentlig hadde. Han rydda jo en vei for Jesus, men han forkynte jo omvendelse. Han rydda klar en vei for Guds rike. Og jeg tror også i vår tid så må vi være tydelige på at de som skal følge Jesus, ja, det begynner med en omvendelse. Du erkjenner det at jo, nei, den veien jeg har gått nok, det var ikke frelsens vei. Men nå vender jeg meg om og sier, nå vil jeg gå på din vei, Jesus, og gjøre det som du sier til meg, Herre. Og hva betyr ordet omvendelse? Jeg slo det opp, jeg. Endre din gamle måte å tenke på. Vend om fra syndene dine, eller syndeveiene. Aksepter og følg Jesus som Messias. Det er altså noe som skal skje med ditt sinn. Du skal vende deg om til en annen tankegang. Du skal vende deg om ifra dine gamle gjerninger, så skal du begynne å følge Jesus. Og omvendelsen skjer ikke før du har møtt Guds nåde, tror jeg. Du må ha forstått at det er en kjærlig Gud som ønsker å ta imot deg. Da ønsker du å omvende deg også. Det er ikke en pekefinger Gud som er sint på deg og tenker, nå må du omvende deg. Nei, det er en Gud som står der med åpne varme og sier, omvend deg og følg meg. Hvis Så du tar neste bilde, det ser oss. Paulus også sier det samme, Apostelgjerningen 26. Jeg må se om jeg klarer å finne det igjen her. Ja, for vers 19 så står det, og til Paulus han snakker, den setter kong Agrippa, så står det, derfor kong Agrippa ble jeg ikke ulydig mot de himmelske syn, men jeg forkynte først for dem i Damaskus og Jerusalem over hele Judea-rommet, og så for hedningen at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud, og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Så Paulus også var opptatt at det er en omvendelse i det å følge Jesus. Og det er også, på en måte, forklarer veldig godt at når du er omvendt, så har du begynt på frelsens vei. Når du tar imot Jesus, det er ikke på en måte slutt, det er ikke starten og slutten, det er starten. Og slutten vil du ikke nå før du faktisk kommer til Jesus. Om det er himmelen, eller at han kommer og henter deg. Jeg håper jo på det siste, at han kommer og henter oss, men det har alle kristne gjort, så det får vi se hvem som oppnår, om det er vår generasjon eller fem generasjoner frem, det vet vi ikke. Men vi lengter etter det. Og det som begeistrer meg mest, når jeg hører vitnesbyrd fra folk, det er når jeg hører det at det har skjedd en forandring i livet deres, at det er noe som har gått fra mørke til lys, eller det var noe de ble satt fri, og så bandt de, og så kom Jesus, og så ble det forandring. Og sånne vitnesbyrd, det ønsker jeg å se mer av, at det er faktisk reelle omvendelser, reelle valg som har blitt gjort. Det var ikke bare at, ja, så var jeg på et møte, og så begynte jeg å tro på Jesus. Ja, det er jo fint det, men det er noe med at livet ditt også skal forandres, i det at du tror på Jesus. Da skal jeg ta oss som, så ta siste bilde, Eliseus. Nei, det er hans siste mening. Jeg har bare lyst til å understreke det jeg begynte med, at det er Jesus som bygger sin menighet. Det står i Apostelgjerningen 2:47 og del B, og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Og merk det at det er Herren som legger til. Det er Gud selv som legger til menigheten. Det er ikke du og meg i vår godhet eller vår flinkhet som får folk inn forbi disse dørene og faktisk får det til å reise på en hånd på et møte. Nei, det er Gud selv som legger til folk til sin menighet. Og det tror jeg må være på en måte vår indre drev, men det er Herren selv som gjør det. Og så skal vi be for folk, og vi skal nå ut, og vi skal gå ut og forkynne. Men det er Herren selv som får gjøre verket. Da kan du ta siste sliden, Eliseus. Så jeg har lyst til bare å avslutte med det som Dag begynte med i dag. Efesene 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, så Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Folkens, det er et liv, en plan som er lagt for livet ditt, som er egentlig så detaljert at du skulle ikke tro det. Og jeg er ikke sånn at jeg tror at den planen ikke kan endres, for det gjør han jo med vår valg og vår frie vilje, men det er en plan som er lagt for livet ditt, som du skal få lov til å vandre i, som er god, og som er spennende. Det er ikke et liv der du på en måte står opp, og så går du på jobb, og så kommer du hjem. Nei, det er et liv der Gud har en veldig spesifikke plan for hvordan ditt liv skal være. Og jeg ønsker bare å oppmuntre dere denne dagen i dette nye året, og si dette, ta og be Gud, la jeg få lov til å vandre i dine ferdelagte gjerninger. La jeg få lov til å gå på din vei, Jesus, frelsens vei. Jeg vet det er gangen i livet der jeg har bedt Gud, jeg har tørt Gud, la meg få lov til å møte noen denne dagen, jeg forteller ham deg. Jo, så skjer det jo. Så skjer det ikke, så er det ikke alltid jeg er tøff nok til å bruke den muligheten. Men det er en detaljert plan for livet ditt. Gud har tegnet seg i tegner deg i sine hender, står der. Han vet hvor langt livet ditt skal være. Han vet eventuelt hvor kort det skal være. Han vet alt. Så jeg vil ikke være bekymret for fremtiden, folken. For med Jesus er det en god fremtid. Og med Jesus så vil jeg heller ikke vært bekymret for hans medefra. Det er Jesus som bygger sin menighet. Og jeg tror det hele mitt hjerte at Jesus har plantet kristen tjeneste her med en veldig spesifikk hensikt. Det er et veldig genuint kall ifra Gud, som jeg og Gunnbjørg og alle med får lov til å fylle etter Barbro Trygve, så begynte denne gjerningen i sin tid. Men det er et kall og en plan også for denne kirke, sånn som det er for alle kirker. Så jeg vil bare oppmuntre dere denne dagen til å søke Gud og si, Herre, hva er din plan for meg? Hva er din neste fase for meg, Herre? Herre, hvor går frelsens vei for meg fremover? Herre, hva indre vekst er det for meg i den tiden som ligger foran meg? Ikke bare på ytre, at nå må vi få det til, og nå må vi jobbe så fælt for å få ting til. Nei, hvor er den indre veksten? Hvor er den indre forandringen du skal gjøre meg denne tiden, Herre? For det er like mye det som at det er at vi skal springe og nå ut. Og vi skal nå ut, folkens. Det er ikke det jeg sier, men det er en side av det indre som vi ikke må glemme. Og det er en isammenhet av det å være sammen som Guds folk. Så jeg har bare lyst til å be en bønn helt til slutt her i dag. Jeg har holdt på veldig lenge, ser jeg, men sånn er det. Jesus, jeg har bare lyst til å be for oss denne dagen her at vi alle herre skal forstå hva det vil si å følge deg, Jesus. Herre, at vi alle skal forstå hva det vil si, herre, å gå på frelsens vei, Gud. At det er liksom ikke en start-slutt på en gang, men det er faktisk en vei vi går på hele livet, Jesus. Og så skal vi også, herre, få en åpenbaring, herre, hva det vil si å være din menighet, Gud. Å være disse levende byggesteinene, Gud. Der det både er snakk om å bygge et samfunn i sammen, men det er også snakk om, herre, om å nå ut til denne verden, Jesus. Med nyheten om at du er frelsens vei. At du er frelseren for oss alle, Jesus. Så jeg bare vil signe den enkelte denne dagen, Gud. Om livet er vanskelig akkurat nå, om livet er godt her, om en står på en høyde, eller en står langt nede i en dal, herre, så er det en frelsens vei. Det er en spesifikk plan her for den enkelte. Så jeg bare takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen.